Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុរិយស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក Simon Lee សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំអះអាងមុខតុលាការថាលោកគ្មានទោសដោយការចោទប្រកាន់រឿងបោះឆ្នោតទេលោកសខេងថាលោកនឹងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវលើកពេលម្ដងទៀតខណៈវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរអូស្ត្រាលីនិងប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន3ដែលត្រូវបានលួចកាលពី30ឆ្នាំមុនមកកម្ពុជាវិញក្រោយការប្តឹងទាស់ជិត10ឆ្នាំសាលាឧទ្ធរប្រកាសបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកវុនពៅកម្មករបារម្ភពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃវិស័យកាត់ដេរខណៈការងារត្រូវព្យួរនិងកាត់បន្ថយម៉ោងលោកត្រាំរងការចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយចេតនានៅផែនការយោធាអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានសារភាពថាលោកមានទោសទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំពោះបទចោទសហព័ន្ធចំនួន4ករណីដែលថាលោកបានប៉ុនប៉ងប្រាយក្រឡាប់បរាជ័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកដើម្បីរក្សាអំណាច4ឆ្នាំទៀតនៅសេតវិមានលោកត្រាំដែលបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើខុសចំពោះការចោទប្រកាន់នានាដែលលោកកំពុងប្រឈមមុខបានបញ្ជាក់នៅមុខតុលាការក្នុងដំណើរដ៏កម្រមួយរបស់លោកមកកាន់រដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លះក្រោយពីអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកចេញពីអំណាចក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានមួយអាណត្តិដោយមានសន្តិសុខការពារយ៉ាងតឹងរឹងនៅតុលាការក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំបានអង្គុយស្ដាប់បទចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅមុខចៅក្រមរយៈពេលកន្លះម៉ោងដោយឆ្លើយសំណួរធម្មតាពីចៅក្រម Moxila Upayaya ដោយប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់លោកគឺ Donald John Trump អាយុ77ឆ្នាំហើយអះអាងបញ្ជាក់ថាលោកមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនណាមួយទេអ្នកស្រីចៅក្រម Upayaya បានអានបទចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខលោក Trump ដែលចោទលោកថាបានខុបខិតប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រាយក្រឡាប់បរាជ័យនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកចំពោះលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានរៀបរាប់ពីទោសជាប់ពន្ធនាគារដ៏យូរអង្វែងដែលលោកត្រាំនឹងប្រឈមបើលោកត្រូវបានកាត់ទោសមែននោះបន្ទាប់មកលោកត្រាំដែលស្លៀកពាក់អាវធំពណ៌ខៀវចាស់និងក្រវ៉ាត់កពណ៌ក្រហមតាមទម្លាប់របស់លោកបានប្រាប់ចៅក្រមថាលោកមិនទទួលស្គាល់កំហុសដោយក្នុងលិខិតចោទប្រកាន់ផ្លូវការកម្រាស់45ទំព័រដែលមហាគណៈវិនិច្ឆ័យបានប្រគល់ជូនលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺលោក Jet Smith នោះទេលោក Smith ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការដោយអង្គុយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីលោកត្រាំតែគូបដិបក្ខទាំងពីរនាក់ហាក់មិនបានប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទេលោកត្រាំអង្គុយនៅខាងតុចុងចំឡាយស្ដាប់ចៅក្រមដោយទ្រពទៅមុខនឹងក្តាប់ដៃរបស់លោកមុនពេលសាវនាការចាប់ផ្ដើមលោកត្រាំបានថ្លែងថានៅទីនេះស្ងាត់ណាស់ដោយចៅក្រមឡើងទៅកាន់អាសនៈយឺតប្រហែល10នាទីលោកត្រាំត្រូវបានកត់ឈ្មោះនិងយកក្រយៅដៃរួចហើយតែដោយសារលោកជាអិសរាជជនដែលគេស្គាល់ជាសកលនោះអញ្ញាធមមិនបានថតរូបលោកទេអ្នកស្រីចៅក្រមឧបផាត់យ៉ាយ៉ាបានកំណត់យកថ្ងៃទី28ខែសីហាសម្រាប់សវនាការបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយសវនាការនោះនឹងបើកដោយចៅក្រមសាលាដំបងគឺអ្នកស្រីថាន់យ៉ាឈុតខាន់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគ្មានការកំណត់ជាមុនឲ្យដឹកនាំការជំនុំជម្រះក្តីលោកត្រាំចៅក្រមឧបផាត់យ៉ាយ៉ានិយាយថាចៅក្រមឈុតខាន់ព្រមលើកឡើងការបង្ហាញមុខរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសវនាការលើកដំបូងបើលោកមិនចង់បង្ហាញមុខទេនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសបខេងបានលើកឡើងថាលោកនឹងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកដែលដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល38ឆ្នាំបានប្រកាសចុះចេញពីដំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកសកខេងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរង្វង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសកខេងបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកបន្ថែមថាចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រនិងជួយទំនុកបម្រុងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលមានអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយទទួលបានជោគជ័យតាមគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលបានសម្រេចដោយសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើលោកសខេងនឹងទទួលបានតំណែងអ្វីនៅពេលដែលលោកឈប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលខាងមុខលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកសខេងនឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកសសុខានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសឪពុកប្រទេសថៃបានរអិលកាន់តែជ្រៅទៅរកវិបត្តិនយោបាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះពេលដែលការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយដើម្បីជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានលើកពេលដោយធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រនេះគ្មានមេដឹកនាំឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬ Move Forward Party ត្រូវបានដកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយញ៉ាំងឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាជាអំពើក្បត់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហានេះភាពមិនប្រកាសប្រជាខាងនយោបាយនេះកើតឡើង3ខែក្រោយពីគណៈបកឈ្មោះទៅមុខបានឈ្នះអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលសាធារណជនបានបដិសេធដាច់អហង្ការនៅរដ្ឋាភិបាលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយយោធារបស់អតីតឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាពលរដ្ឋថៃជាង14លាននាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងគោលនយោបាយដាច់ខាតរបស់គណៈបកនេះក្នុងការកាត់ផ្តាច់ក្រុមយោធាចេញពីអំណាចបំបែកការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខនិងកែប្រែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការរិះគន់រាជានិយមដ៏មានអំណាចតែគណៈបកនេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ស្ថាប័នរាជវង្សដែលបានរារាំងមិនឲ្យបកនេះឡើងកាន់អំណាចបានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកឈ្មោះទៅមុខគឺលោកភិថាលឹមចារឿនរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ក្នុងរដ្ឋសភាដោយព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមយោធាក្រោយមកបេក្ខជនរូបនេះក៏ត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតការនេះបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកលំដាប់លេខរៀងទី2គឺគណៈបកភឿថៃដែលធ្លាប់ជាបកនយោបាយដែលមិនអាចផ្ដួលបានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនសេណវ័តដែលបាននិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងដាក់បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាបកនេះទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោតអន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយគណៈបកភឿថៃបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពមួយដោយគ្មានគណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែលកាន់តែលែងរាក់ទាក់ជាមួយអ្នកមានអំណាចចាស់វស្សាដែលគ្របលើនយោបាយថៃការនេះបានបង្កើនភាពភ័យខ្លាចថាគណៈបកភឿថៃដែលធ្លាប់ជាជើងឯកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសមាជិកក្រុមអៅក្រហមរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលស៊ីណូវ៉ាត់នោះឥឡូវនឹងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកអភិរក្សនិយមវិញដដែលដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់9ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិសេរីម្នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមទាំងការបង្ខាំងមនុស្សចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបុរសនេះបានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជនសង្ស័យរូបនេះដែលត្រូវបានបង្ហាញឈ្មោះត្រឹមថាអាម៉ាត់អេជស្របតាមបទដ្ឋានអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Bremen ភាគខាងជើងបរិះនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបរិះនេះត្រូវបានចោទថាបានធ្វើជាមេដឹកនាំក្រុមជីវពលសាប៊ីហាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីពីឆ្នាំ2012ដល់2015ក្រុមនេះស្ថិតនៅក្រុងដាម៉ាស់ដោយមានភារកិច្ចជួយកំទេចពួកប្រឆាំងក្រុមជីវពលនេះបានដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដោយចាប់មនុស្សតាមទំនើងចិត្តដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីពួកគេឬសមាជិកគ្រួសារពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបង្ខំឲ្យធ្វើការឬធ្វើទរណកម្មនេះបើយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានថែមថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធនេះក៏បានប្លន់ផ្ទះរបស់អ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលក់របស់របរដែលប្លន់បាននោះឲ្យទុកលុយខ្លួនឯងបុរសឈ្មោះអាម៉ាត់អេជដែលប្រភពសន្តិសុខនិយាយថាមានអាយុ46ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការរំលោភបំពានជនស៊ីវិលប្រភពនិយាយថាក្នុងហេតុការណ៍មួយនៅឆ្នាំ2013 បរោះរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សរបស់ខ្លួនធ្វើបាបបរោះម្នាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនរាប់ម៉ោងដោយប្រើបំពង់ជ័រចន្លោះខែធ្នូឆ្នាំ2012និងដើមឆ្នាំ2015បរោះនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ខ្លួនក្រុមមនុស្សពី25ទៅ30នាក់ចំនួន2ដងហើយបង្ខំពួកគេឲ្យលីបាវខ្សាច់ទៅកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានៅក្បែរនោះដោយមនុស្សទាំងនោះប្រឈមនឹងការបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវគេបង្អត់អាហារនិងទឹកខណៈទទួលរងការវាយដំផងដែរគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើបរោះឈ្មោះអាណាត់អេជនេះចូលក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ពេលណាឬថាតើសាក់សីណាបានរៀបការអំពីបរោះនេះប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរនិងមានភស្តុតាងអ្វីប្រឆាំងនឹងបរោះនេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរអូស្ត្រាលីនិងប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន3ដែលត្រូវបានលួចកាលពី30ឆ្នាំមុនមកកម្ពុជាវិញក្រោយប្តឹងទាស់ជិត10ឆ្នាំសាលាឧទ្ធរប្រកាសបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកវុនពៅកម្មករបារម្ភពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃវិស័យកាត់ដេរគណៈការងារត្រូវភ្ជួរនិងកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការលោកត្រាំរងការចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយចេតនានៅផែនការយុធអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតៃវ៉ាន់ចង់ពង្រីកវត្តមាននៅឥណ្ឌាក្នុងពេលមានចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនក្រុមស្ត្រីកាមេរូនដើរក្បួនប្រឆាំងតវ៉ានិងសង្គ្រាមបំបែកទឹកដីនិងទំនិញឡើងថ្លៃក្នុងទិវាស្ត្រីអាហ្វ្រិកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យខូចដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតុលាការភ្នំពេញបដិសេធសំណើលោកខាច់សេដ្ឋាសុំដោះលែងនៅក្រៅគុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺជប៉ុនដាក់បំរាមនាំចេញបន្ទះឈីបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដោយសារតែសង្គ្រាមកើតឡើងជាហូរហែនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានបាត់បង់វត្ថុបុរាណរបស់ខ្លួនជាច្រើនដោយសារឈ្មួញបានយកទៅលក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាថ្មីៗនេះសារមន្ទីរមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រេចប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន3ធ្វើពីសំរិទ្ធមកកម្ពុជាវិញវត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រូវបានលួចចេញពីកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សារមន្ទីរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះ The National Gallery of Australia កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន3ធ្វើពីសំរិទ្ធដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប្រមាណ30ឆ្នាំមុនវត្ថុបុរាណជារូបមនុស្សមានរចនាបែបចាំចំនួន3ក្នុងទំហំតូចល្មមប្រវែងមិនលើសពីកន្លះម៉ែត្រត្រូវបានជីកយកពីក្នុងឃុំរកាប់5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ1994នេះបើតាមក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងទាមទារវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសវត្ថុបុរាណទាំង3នោះមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី9និងទី10ហើយមានដើមកំណើតពីអាណាចក្រចម្ប៉ាដែលកាលនោះគ្របដណ្ដប់ប្រទេសវៀតណាមនិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហាប់ទូចអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងវប្បធម៌ប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការទទួលបានវត្ថុបុរាណត្រឡប់មកវិញគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់បានថាវត្ថុបុរាណទាំងនេះមានដើមកំណើតមកពីកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការទទួលបានវត្ថុបុរាណដែលបាត់បង់ទាំងនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដោយសារកម្ពុជាទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសផ្សេងជាពិសេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់អូស្ត្រាលីជាដំណើរវិវត្តមួយដែលយើងសហការគ្នាល្អហើយយើងមានជំនាញអត់ផ្សេងផ្សេងទៅកម្ពុជានេះជាអត្តសញ្ញាណជាព្រលឹងរបស់ដូនតារបស់យើងដែលបានបាត់បង់ហើយលើយើងទៅបានជួនត្រឡប់មកវិញ
បើតាមអគ្គនាយកបច្ចេកទេសរូបនេះការបាត់បង់វត្ថុបុរាណជាច្រើនរបស់កម្ពុជាគឺដោយសារតែសង្គ្រាមកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាហូរហែជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្មានការយាមល្បាតរឹងមាំលោកបន្ថែមថាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់កម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីនាំត្រឡប់វត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់មកកម្ពុជាវិញសារមន្ទីរអូស្ត្រាលីអះអាងថាខ្លួនបានទិញវត្ថុបុរាណទាំង3ខាងលើក្នុងតម្លៃប្រមាណ1.5លានដុល្លារអាមេរិកពីលោក Douglas Lightford អ្នករក្សានៅវត្ថុបុរាណជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី ABC News សារព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាវត្ថុបុរាណទាំង3នោះត្រូវបានជីកពីក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ1994ហើយត្រូវបានលក់ទៅប្រទេសថៃរហូតធ្លាក់ដល់ដៃរបស់លោក Douglas Lightfoot កាលពីចុងឆ្នាំ2019 Douglas Lightfootត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាមេរិកថារឹតពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្រួលឲ្យវត្ថុនោះឯងងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times កាលពីកន្លងទៅលោក Douglas Lightfoot ដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្តាញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់វត្ថុបុរាណកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60អ្នកស្រី Navaphan Krangsak ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Douglas Lightfoot បានសន្យាថានឹងប្រគល់វត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីបានគ្រប់គ្រងមកកម្ពុជាវិញលោកថុយចន្ទធួនអ្នកស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាវត្ថុបុរាណខ្មែរភាគច្រើនបានបាត់បង់ក្នុងពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជាតិឱកាសនាំយកទៅប្រទេសរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាប្រទេសថៃគឺជាទីផ្សារនាំចេញវត្ថុបុរាណទាំងនោះធំជាងគេនៅអាស៊ី
ឈ្មោះយើងដឹងហើយទីផ្សារធំអង់គ្លេសmarket ធំរបស់អាស៊ីហ្នឹងគឺនៅប្រទេសថៃគឺនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងហើយវត្ថុខ្មែរជាច្រើនគេលួចទៅដាក់នៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងហ្នឹងជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងនេះដំណាក់កាលទី2នៃការបាត់បង់វត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរបាទ
លោកបន្ថែមថា
ទីការទៀមទាលុះត្រាតែយើងដឹងស្គីលួចដូចជាយើងដឹងថាយើងមានអង្គងផ្ទះទៅយើងទៀតថារបស់យើងបានអញ្ចឹងជននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមយើងអត់បានធ្វើអង្គងផ្ទះយើងដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទៅពួកប្រមាណទៅមុនប្រមាណទៅពិសីទៅស្អីផងអញ្ចឹងយើងហើយយើងអាចទៀមទាគេមកកើតអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាផលរបស់
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បាននាំវត្ថុបុរាណដែលលាក់ទុកនៅអាមេរិកមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងប្តឹងទាស់របស់លោកប៊ុនពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានប្តឹងជិត10ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានវាយប្រហារបែកក្បាលនៅពេលដែលលោកទៅតាមដានបាតុកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពួកគេបានប្តឹងទាស់ជិត10ឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានប្តឹងទាស់ចំពោះការមិនសុខចិត្តលើការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួល$160កាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះលោកត្រូវបានវាយប្រហារបែកក្បាលនិងទ្រាំខ្លួនបាទតាមដីកាកោះរបស់សាលាឧទ្ធរពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាតុលាការបានកោះហៅជនជាប់ចោទឈ្មោះវ៉ាន់ពៅនិងឈ្មោះថេងសាវឿនឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ដើម្បីជំនុំជម្រះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលពួកគេធ្លាប់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកវ៉ាន់ពៅបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបើកសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរដោយសារលោកបានប្តឹងទាស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយទើបតុលាការបើកសវនាការនេះពេលនេះលោកបានថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកនិងមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកថេងសាវឿននិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបានអនុវត្តទោសដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសរយៈពេល4ឆ្នាំ6ខែរួចរាល់ហើយ
ខ្ញុំនៅតែមិនសុខចិត្តនៅឡើយទេពីព្រោះមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះទេព្រោះវ ានឆាត់យូង911វាយខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឲ្យខ្ញុំរងរបួសធ្ងន់ហើយបន្ទាប់មកតឡាការដំបងចាប់ខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ហើយកាត់ទោសខ្ញុំមានទោសហើយពិន័យជាប្រាក់ទៀតហ្នឹងហើយតែជារឿងដែលខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់រូបខ្ញុំហើយនិងអ្នករដ្ឋាភិបាលទៀតហើយបានជាយើងប្តឹងទាស់ទៅតុលាការហើយ
VOA មកតាមសំការបញ្ជាក់ពីលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការបន្តនីតិវិធីរបស់សាលាឧទ្ធរគឺជាដំណើរការស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិជនជាប់ចោតនោះទេលោកប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជានីតិវិធីច្បាប់អត់មានទាស់ខុសទេទោះបីអនុវត្តទោះចប់ក៏ដោយក៏នីតិវិធីឧទ្ធរនៅតែអាចបន្តដំណើរការទៅមុខបានដែរបើមិនទាន់ចប់លោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថានីតិវិធីដែលអូវអនឡាញពេលយូរបែបនេះធ្វើឲ្យជនជាប់ចោតត្រូវរងចាំពេលវេលាយូរដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌
យើងឃើញថានីតិវិធីនេះវាមានការអូវអនឡាញពេលយូរណាដែលបើយើងគិតទៅវាជិត10ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះបានសារ៉ាតូធ្វើការក៏ហៅម្ដងទៀតហើយនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខនេះទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអំពីការរងចាំហើយការសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីស្លាតូឡើងវិញនឹងពីពេលជាពេលយូរដែរបាទ
បាទតាមលោកវ៉ាន់ពៅលោកពិតជាបានទទួលដីកាកោះរបស់សាលាឧទ្ធរលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែលោកសំពុនយាពេលដោយសារលោកមានបញ្ហាសុខភាពលោកបានថែមថាលោកនឹងទៅចូលរួមសវនាកម្មនៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទោះជាជំងឺ COVID-19 បានស្ងប់ស្ងាត់កម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ជួលការងារនិងការកាត់ម៉ោងធ្វើការដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេវិបត្តិពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមត្រូវបានមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកមេតសំភ័រជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានផ្ជួសការងារតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកការបាត់បង់ការងារនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់លោកដោយសារតែលោកត្រូវការប្រាក់ខែទៀងទាត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
បានលើកជួរបងប្អូនហើយហ្នឹងមកគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយអត់ការងារធ្វើ
លោកមេតសំភ័រជាកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានផ្ជួសពីការងារក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់កម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនដែលបម្រើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេនៅគ្រាដែលពួកគេមិនមានការងារធ្វើពេញលេញនិងមានការផ្ជួសការងារដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាចំនួន200ដុល្លារឬប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបានលើសពី200ដុល្លារទៅតាមការងារដែលពួកគេបំពេញនិងធ្វើការថែមម៉ោងបម្រើការនៅរោងចក្រមួយឈ្មោះថា JAW លោកមេតសំភ័រអាយុ39ឆ្នាំថ្លែងថាលោកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារចំនួន40ដុល្លារនិងរោងចក្រចំនួន30ដុល្លារដែលលោកថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការរស់នៅនិងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ
ទទួលបានមកថាការទទួលវាយឺតយ៉ាវមកវាអត់ដោយកាន់ COVID អញ្ចឹងយើងអត់ការងារឲ្យដល់រត់ផ្ដោតជំនួយមកឧបត្ថម្ភវាយឺតយ៉ាវទៀតវាឈប់បញ្ហាច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង
មុនពេលលោកត្រូវបានផ្ជួសពីការងារកម្មកររូបនោះទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ400ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលអាចជួយសម្រួលបន្ទុកចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានមួយកម្រិតលោកបន្តថាលោកបានព្យាយាមស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងបន្ថែមដែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលបានការជ្រើសរើសនៅឡើយ
ទៅរកដែរបងមិនរកបានវារោងចក្រខ្លះវាប្រឈមចឹងដែរណាមួយវាអត់តម្រូវជ្រើសរើសទៀតចឹងវាអត់តាមមានសម្រាប់នៅផ្ទះ
មិនខុសគ្នាពីលោកមេសំភ័រអ្នកស្រីយ៉នយឺតអាយុ40ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវបានរងចាក់កាត់ចំនួនថ្ងៃធ្វើការដោយក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីអាចធ្វើការបានត្រឹម4ឬ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់អ្នកស្រីដែលមានចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ ស្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅរោងចក្រ Trade Apparel រូបនេះលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រូវបានរោងចក្រកាត់ថ្ងៃធ្វើការតាំងពីដើមខែកក្កដាហើយរោងចក្រប្រាប់ថារហូតដល់ខែកញ្ញាទើបអាចត្រឡប់ចូលធ្វើការពេញលេញវិញទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេថាអាចនឹងធ្វើការពេញលេញឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងខែ7គឺកាត់5ថ្ងៃខែ8គឺកាត់6ថ្ងៃដល់ខែ9គឺកាត់8ថ្ងៃចាស់3ខែគេនិយាយថា3ខែទេប៉ុន្តែចាស់ថ្ងៃនៅពេលខែ10អីនឹងខោចូលចាប់ធ្វើចាស់ថ្ងៃព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនមានជាថាខែ10អីអាចមានវិបត្តិចូលមកតិចតិចអីពេញទេអាចធ្វើការពេញថ្ងៃវិញឬក៏មិនអាចពេញអីកាត់បន្តទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងដែរបង
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារឡើយហើយអ្នកស្រីក៏មិនត្រូវបានរងចាក់ឲ្យតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការពេញលេញផងដែរដោយបានត្រឹមតែ 30% ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ
ធម្មតាទីទូទៅធ្វើការពេញថ្ងៃធ្វើការពេញគឺបានប្រាក់ខែពេញប៉ុន្តែខំថាខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការអត់ឲ្យយើងដូចជា 100% ឬក៏ 50% អីទេគាត់ឲ្យតែ 30% ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ដើមធ្វើការហ្នឹង
ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023រោងចក្រចំនួន177បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករដែលសរុបប្រមាណ120,000នាក់នេះបើតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករចំនួន5លើកមកហើយដែលសរុបជាថវិកាប្រមាណ$10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលបានព្យួរពីការងារចំនួន$40ក្នុងមួយខែហើយរងចាក់ផ្ដល់ចំនួន$30ក្នុងមួយខែមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការព្យួរការងារកម្មករបណ្ដាលមកពីវិបត្តិពិភពលោកក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេក៏លើកឡើងថាការព្យួរការងារនៅពេលនេះអាចជាលេសរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលពួកគេថាមានចេតនាគេចវេះមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករនេះបើតាមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលោកប្រាប់ VOA ថាការបាត់បង់ឬព្យួរការងាររបស់កម្មករបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកគេហើយក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រខ្លះបានបិទទ្វារឬព្យួរការងារកម្មករដោយមិនស្របតាមច្បាប់ការងារ
តាមច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរតែ2ខែទេក្នុងករណីដែលលើសពី2ខែគឺត្រូវបង់កម្មករគ្រប់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅជួខ្លះគាត់ចេះតែព្យួរច្រើនទៅហើយឡង់កូវីដគាត់ថាបើអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរខ្លះថែមបានទៅគឺឲ្យការព្យួរហ្នឹងវាព្យួរជាហោហែហើយជួនកាលទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មិនត្រូវព្យួរក៏ព្យួរដែរដោយសារតែការធូរលុងនៃការអនុវត្តច្បាប
់បើតាមលោកអាត់ធុនបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិងការបិទរោងចក្រឲ្យបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA និងការមិនទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា GSP ឡើងវិញនិងភាពចម្រុងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដែលទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថា
បើតាមខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាយើបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងហើយនឹងរុស្ស៊ីក៏ការមិនប្រកាសជារឿង EBA និង GSP ក៏ជាបញ្ហាដែរហើយរឿងថាវៀតណាមដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងត្រៀមទៅអាមេរិកដែរនឹងជប៉ុននេះក៏បញ្ហាហើយយើងបោះឆ្នោតទៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែរថាធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្កអอร์ដឺគាត់ឬក៏គាត់អอร์ដឺរយៈពេលខ្លីខ្លីរងចាំមើលស្ថានភាព
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរងចាក់កាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បាននៅឡើយទេសម្រាប់កម្មការនេះដែលបម្រើការនៅរោងចក្រដូចជាអ្នកស្រីយ៉នយឺតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាព្យួរការងាររបស់កម្មករនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃលើទីផ្សារ
បើមានតកងថ្មីខ្ញុំទៅគិតថាគាត់នឹងមើលមកកម្មករគាត់ជួយតារាកម្មករនេះព្រោះអីតបថ្ងៃខ្ញុំថាកម្មករហ្នឹងតាមនៅកូនរៀនហើយតាមហោបចុះហើយបើចិត្តថាក្រោយទៅបើសិនមានគាត់អភិបាលថ្មីថាអង្គថាទំនិញថាអីអាចចុះតែសម្រាប់ពួកកម្មកររ
ីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅឯកសារសម្ងាត់ដែលនិយាយលម្អិតពីផែនការប្រតិបត្តិការវាយប្រហារយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ ហើយនឹងការប៉ុនប៉ងពីទៀតដើម្បីកែប្រែកំតិចធ្វើឲ្យខូចឬលាក់បាំងភស្តុតាងក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតឯកសារសម្ងាត់ដែលលោកបានយកទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Lee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Donald Trump និងបុគ្គលិកម្នាក់នៅគេហដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកបានប្រឈមបទចោទប្រកាន់ព្រមបន្ទាន់ថ្មីចំនួន3រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅរដ្ឋ Florida បានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះទៅលើបទចោទចំនួន37ដែលលោកប្រឈមរួចហើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកបានយកឯកសារសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់ទៅជាមួយលោកនៅពេលការកាន់អំណាចរបស់លោកបានបញ្ចប់និងរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះបន្ទាប់ពីការស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រគល់វាមកវិញលោកត្រាំកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ថាលោកនិងជំនួយការរបស់លោកបានសុំឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់នៅ Mar-a-Lago លុបចោលរូបថតក្នុងម៉ាស៊ីនថតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងការប៉ុនប៉ងរារាំងការស៊ើបអង្កេតឯកសារសម្ងាត់លោកត្រាំក៏រងការចោទប្រកាន់មួយករណីទៀតពីបទរសាទុកដោយចេតនានៅព័ត៌មានការពារជាតិមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ហាញផែនការប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ទៅអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុំផ្សាយម្នាក់និងបុគ្គលិក2នាក់ទៀតនៅឯក្លឹប Badminster របស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនឹងការទូតម្នាក់ថាផែនការយោធាមិនមែនមានន័យថាអាមេរិករៀបចំផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ទេតែថាក្រសួងការពារជាតិបានប្រុងប្រៀបផែនការសម្រាប់ស៊ីណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតអ្នកស្រីថាការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រាំបានចែកចាយឯកសារនោះមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទេអ្នកស្រី Cecilia Sia គឺជាអ្នកជំនាញនៅអង្គការក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសកលក្រុង Chicago
វាជាការងារយោធាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ករណីអាក្រក់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការល្អបំផុតហើយនឹងរៀបចំសម្រាប់ករណីអាក្រក់បំផុតតែជាការពិតនៅពេលដែលតាក់ទិននឹងអ៊ីរ៉ង់ផែនការនោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះតាមប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ការពិតគឺថាលោកប្រធានាធិបតីអូតអំពីការមានផែនការនេះទំនងជាការឲ្យសញ្ញា
លោកត្រាំបានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធជាច្រើនដែលលោកប្រឈមដោយថាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះមានហេតុផលនយោបាយព្រោះលោកជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីក្លាយជាអ្នកទទួលការតែងតាំងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដែលគិតថារឿងបែបនេះអាចកើតមានឡើងនៅអាមេរិកនោះទេ
លោកត្រាំក៏និយាយដែរថាការចោទប្រកាន់ផ្លូវការអាចធ្វើឲ្យមានហិង្សានិងធ្វើឲ្យប្រទេសបែកខ្ញែកលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកក៏ប្រឈមការចោទប្រកាន់ព្រមទណ្ឌនៅខែសីហានេះនៅរដ្ឋចចាពីបទព្យាយាមប្រែក្រឡាស់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់លោក Biden ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំក៏ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីលោកចាញ់ការបោះឆ្នោតរួមទាំងទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាដោយវងមនុស្សដែលគាំទ្រលោកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់7នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតៃវ៉ាន់ចង់ពង្រីកវត្តមាននៅឥណ្ឌាក្នុងពេលមានចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្រុមស្ត្រីកាមេរូនដើរក្បួនប្រឆាំងតវ៉ានិងសង្គ្រាមបំបែកទឹកដីនិងទំនិញឡើងថ្លៃក្នុងទិវាស្ត្រីអាហ្វ្រិកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យខូចដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតុលាការភ្នំពេញបដិសេធសំណើលោកខាច់សេថាសូមដោះលែងនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺជប៉ុនដាក់បំរាមនាំចេញបន្ទះឈីបធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បានៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានិងតៃវ៉ាន់កំពុងមានការកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពង្រីកវត្តមានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយបើកការិយាល័យតំណាងនៅទីក្រុងមុំបៃអ្នកស្រី Angela Parisha នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយតៃវ៉ាន់កុំឲ្យលេចធ្លោ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពរីកចម្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសឥណ្ឌាលោក Arindam Bagchi បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកក្កដាថាផែនការរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការបើកមជ្ឈមណ្ឌលមុំបៃគួរតែត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងបរិបទគោលនយោបាយឥណ្ឌាដែលសម្របសម្រួលលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរវប្បធម៌ការអប់រំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញថាការបោះជំហាននៃរបស់តៃវ៉ាន់កើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់សម្លឹងមើលការពង្រីកមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីចង់ប្រើឱកាសដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងស្វែងរកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកម៉ាណូចូស៊ីសហការីជំនាញនៅមូលនិធិការសង្កេតស្រាវជ្រាវ Observer Research Foundation នៅទីក្រុងញូដេលីបានប្រាប់ VOA ថាការពង្រីកវត្តមានរបស់តៃវ៉ាន់នៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញក្នុងបរិបទផ្តាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់កំពុងដើរចេញពីចិនដើម្បីមានជម្រើសផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសដូចជាវៀតណាមឬឥណ្ឌាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌មុំបៃតៃប៉េឬមុំបៃតៃប៉េ Economic and Cultural Center ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកនៅឆ្នាំ2024ហើយនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទី3របស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់មានមជ្ឈមណ្ឌលនេះមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិងមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងឆេនណៃនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងមុំបៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាក៏ដូចជាប្រទេសភាគច្រើនផ្សេងទៀតដែរមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ទេហើយការិយាល័យតំណាងរបស់តៃវ៉ាន់ដើរតួជាបេសកកម្មការទូតមិនផ្លូវការដូចគ្នានេះដែរការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនៅទីក្រុងតៃប៉េនិងសមាគមឥណ្ឌាតៃប៉េដឹកនាំដោយអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាថាគោលបំណងនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅទីក្រុងមុំបៃគឺដើម្បីជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗជាមួយឥណ្ឌានឹងធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រសួងនេះបានកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយតៃវ៉ាន់មិនមានឥទ្ធិពលនយោបាយទេពួកគេបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមិនចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងយោធារយៈពេល3ឆ្នាំនៅតាមព្រំដែនហិមាឡាយ៉ានរបស់ខ្លួនជាមួយចិនកាន់តែអាក្រក់នោះទេលោកមហាបត្រាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥណ្ឌាមិនប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមានគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រឬយោធាអ្វីនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាខេត្តរបស់ចិនដែលនឹងត្រូវបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកនៅថ្ងៃណាមួយនិងបង្អាក់មិនឲ្យមានការតែកតិនជាសាធារណៈជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនោះទេលោកចូស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥណ្ឌានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យដើរហួសព្រំដែនវាជាការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកទំនងជាមិនឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ស្ត្រីនិងសកម្មជនរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាដើរក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសកាមេរូនកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិក្រុមអ្នកបំបីខ្លួននិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភបន្ថែមដល់ពួកគេក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការដើរក្បួនដង្ហែនេះកើតមានឡើងចំពេលនៃការប្រារព្ធទិវាស្ត្រីអាហ្វ្រិកលោក Mookie Edwin Kenzaka រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Yaoundé ប្រទេសកាមេរូនលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ត្រីជាច្រើនរយនាក់ស្ថិតក្នុងបរិវេណភូមិសិង្កាដោយស្ដាប់ឬច្រៀងតាមបទចម្រៀងស្រឡាញ់គ្រួសារ Family Love ដោយអ្នកចម្រៀង Karai Fortso ចម្រៀងនេះជំរុញដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នានិងរួមរស់គ្នាជំនះការលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងដោយសារវិបត្តិនានានៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនអ្នកស្រីអានអាណាបាជាអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ក្នុងការដើរក្បួនការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនិយាយថាស្ត្រីមកជួបជុំគ្នានៅទីធ្លានេះក្រោយពីការទៀមទាឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមបំបែកខ្លួននៅតំបន់នេរដីនិងពាយ័ព្យនៅប្រទេសកាមេរូនរួចមកសង្គ្រាមនេះបានសម្លាប់មនុស្ស 6,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 700,000 នាក់ផ្សេងទៀតគ្មានទីជម្រកការដើរដង្ហែក្បួននេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រពៃទិវាស្ត្រីអាហ្វ្រិកប្រចាំឆ្នាំផងដែរថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះត្រូវបានប្រកាសដោយសហភាពអាហ្វ្រិកដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអ្នកស្រីថៃដូចនេះថា
La famille est le premier laboratoire les cultures et
ភាពក្រីក្រនឹងការលំបាកដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងតម្លៃទំនិញឡើងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារមិនឲ្យបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សង្គមអាហ្វ្រិកដ៏រឹងមាំចំនួនបានសម្លាប់បុរសឬធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវចាកចេញពីសហគមន៍ហើយស្ត្រីរវល់តែរត់រកកន្លែងវត្តភាពមិនបានបង្រៀនកូនចៅឲ្យរស់នៅជុំគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៅបនសហគមន៍របស់គេឡើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីជាអ្នកទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារវិបត្តិក្រុមអ្នកបំបែកទឹកដីស្ត្រីនិងកុមារក៏ទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងជាមួយប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាដែលជាកន្លែងដែលមានការបះបោរដោយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង 36,000 នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សប្រមាណ 3 លាននាក់គ្មានទីជម្រកក្រុមស្ត្រីកាមេរូនថ្លែងថាក្រៅពីចំនួនប្រដាប់អាវុធពួកគេក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងផងដែរទៅលើការឡើងថ្លៃនៃទំនិញសពសារពើដែលគេស្ដេចបន្ទោសទៅលើរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកាមេរូននិយាយថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកតម្លៃស្រូវអង្ករស្រូវសាលីប្រេងឥន្ធនៈនិងជីកសិកម្មបានឡើងថ្លៃពីរវាងប្រមាណ40-60%អ្នកស្រី Kevin Juliet ប្រធានអង្គការកសិករស្រូវសាលីក្នុងតំបន់កណ្ដាលប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានតាមដានពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានគូសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិដល់អ្នកកាត់ថ្លៃប្រមាណពី 25,000 តោនទៅ 50,000 តោនដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកស្រី Kevin និយាយថាប្រទេសកាមេរូនអាចធានាការដាំដុះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារដល់ខ្លួនឯងបានអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
I heard during the Russia-African summit that Russia will be giving wheat to
ខ្ញុំបានលឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកថារុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់ស្រូវសាលីដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគួរផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកសិករដើម្បីទិញជីនិងដាំដុះស្រូវសាលីដោយខ្លួនឯង
អ្នកស្រី Marie Therese Abina Ondoa រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីនៃប្រទេសកាមេរូនថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីកាមេរូនលោក Paul Biya បានបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង15លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដាំស្រូវសាលីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីដែលដាក់ពាក្យសុំនឹងទទួលបានថវិកាសម្រាប់យកទៅទិញជីស្រូវសាលីនិងពូជស្រូវសម្រាប់ដាំដុះផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
Women represent an essential agricultural workforce and undeniably contribute to the fight against hunger and poverty.
ស្ត្រីតំណាងកម្លាំងកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយហើយមិនអាចប្រកែកបានពួកគេជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រផងដែរស្ត្រីជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារមានលំនឹងនៅតាមតំបន់ជនបទនិងជួយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកពីតំបន់ជនបទស្ត្រីជាអ្នកមើលថែទាំកូនចៅជាអ្នកចូលរួមក្នុងការងារកសិកម្មនិងការងារផ្ទះដើម្បីធានាឲ្យមានស្បៀងអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ពួកគេក៏ត្រូវបានស្គាល់ផងដែរថាជាអ្នកគាំទ្រដល់ចលនាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាព
ប្រធានតំណាងកាមេរូនលោកប៊ីយ៉ាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនានាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងសានភីតទីសប៊ឺកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានស្នើសុំដល់ប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកពូទីនឲ្យជួយដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយបង្កើនការវិនិយោគទុននិងលុបចោលបំណុលដែលកើតឡើងពីប្រាក់កម្ចី ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ចម្បងនោះថាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមានការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងនេះថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការធ្លាក់ចុះលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបញ្ជាក់ថាការដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ចម្បងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានរាំងខ្ទប់នឹងរដ្ឋបတ်និងការបៀតបៀនទៅលើដៃគូប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការនិងទំនុកចិត្តនៃការបោះឆ្នោតពួកគេបន្ថែមថាចាប់តាំងពីសន្តិភាពត្រូវបានធានាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជានៅតែបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងនៅតែមានការបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានបកប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាត្រូវតែគោរពតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទាំងចាស់និងថ្មីដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ននៅក្នុងប្រទេសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានបន្ថែមថាគណៈការផ្ទៃអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាត់ឡើងឆាប់ៗសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស UN លោកបន្ថែមថាការច្រានចោលរបស់កម្ពុជានៅរាល់ពេលមានការរិះគន់ប៉ុន្តែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិធានការផ្សេងៗពីអន្តរជាតិ
អង្គការសហជីវជាតិគឺលោកមានអធិបុលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកហើយប្រទេសដែលមានអធិបុលខ្លាំងនៅក្នុងសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺប្រទេសលោកសេរីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងនៅតែពង្រីកកន្តើយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងទាំងអស់នេះមានការព្រួយបារម្ភថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់នោះគេនឹងអាចពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការដោយយោងតាមនៅរបាយការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនេះជាមូលដ្ឋាន
លោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការចាត់វិធានការផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនិងដែលធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនោះថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលខុសពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចឹងជារួមគឺថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺស្របតាមកលលងប្រជាធិបតេយ្យនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលមានចិត្តធរមានហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវ
ចំណែកលោកសំសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងដែរថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់លោកថាក្នុងការបោះឆ្នោតមានពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 84% ដែលជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលពួកគេពេញចិត្តស្របពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងក្នុងការប្រៀបធៀបសិលឹកឆ្នោតបានការនឹងប្រមាណការយើងអាចធ្វើការវាយតម្លៃបានថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺពុំមានទំនឹងខាងផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការអះអាងឲ្យបានពេញលេញនោះទេ
គូបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននិងអ្នកដែលរត់គេចទៅនៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកឆាំឆានីអ្នកស្រីមួសុខួរលោកឡុងរីលោកហូវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកនុតរំដួលនិងលោកគឹមសុកជាដើមត្រូវបានដកសិទ្ធិចោលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោះចបហើយនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនយ៉ាងតិច20នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានប្តឹងតាក់ទងនឹងការអំពាវនាវឲ្យគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយសវនាការជាមួយម៉ោងចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចច្រានចោលសំណើសុំដោះលែងនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់លោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងថាមិនមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកទេដោយសារចៅក្រមបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរគណៈកូនក្តីរបស់លោកត្រូវការការព្យាបាលជំងឺលោកលាស់លីបលីបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបដិសេធសំណើសុំដោះលែងដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់លោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដោយថាពន្ធនាគារមានថ្នាំនិងពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងសវនាការលើពាក្យសុំដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពលើសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់នារាសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកស្រីឈុនដាវីបានថ្លែងថាតុលាការមិនអនុញ្ញាតដោះលែងលោកថៃសេថាដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាមការស្នើសុំនោះទេដោយលោកស្រីថាក្នុងពន្ធនាគារមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាលនិងថាលោកថៃសេថាក៏អាចយកគ្រូពេទ្យពីខាងក្រៅដើម្បីចូលពិនិត្យផងដែរចៅក្រមរុញនេះបានថែមថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកថៃសេថានៅក្រៅឃុំអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមនិងអាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីបន្តលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយដូច្នេះមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវឃុំលោកថៃសេថាឡើយលោកបន្តថាការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយហេតុថាលោកថៃសេថាមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងដោយមានខ្លាញ់រំបេះដូងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតហើយលោកត្រូវការព្យាបាលជាប្រចាំលោកជួងជួងងីបានថែមថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានសេរីភាពដើម្បីព្យាបាលជំងឺគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្តីរបស់លោក
អានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែគ្មានមានការខុសសម្គាល់អញ្ចឹងថាខ្លាចមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីទេប៉ះពាល់ទៅដល់យុត្តិធម៌ក្នុងការចាត់ការរឿងក្តីហ្នឹងណា
លោកមេធាវីបានថែមថាលោកថៃសេថាមិនបានបដិសេធមិនបានកិច្ចវេះមិនចូលខ្លួនមកតុលាការទេហើយផ្ទុយទៅវិញលោកមិនដែលទទួលបានដេកាពីតុលាការម្ដងណាឡើយលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាបើតាមនីតិវិធីច្បាប់បុគ្គលជាប់ចោតមានសិទ្ធិស្នើសុំទម្លាក់បទចោតនិងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើពួកគេមានលក្ខខណ្ឌនិងភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញថាពួកគេពិតជាមានបញ្ហាសុខភាព
បើសិនជាសុខភាពគាត់ធ្ងន់ធ្ងរអាចត្រូវការព្យាបាលអីទៅគឺតុលាការត្រូវតែពិចារណាទៅតាមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពការព្យាបាល
លោកអមសំអាតបន្ថែមថាជារឿយៗសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយតែងត្រូវបានអស់បានឡាយពេលយូរលោកថៃសេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់ លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរចេញដីការតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់លោកថាច់សេថាមួយទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំ2023បាតាមេធាវីលោកថៃសេដ្ឋាបាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃយួនឈ្លានពានការសាងស្គប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឯកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបទំនើបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអនុវត្តតាមវិធានការថ្មីៗដាក់ចេញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហូឡង់លោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ថាការត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាគឺសំដៅលើប្រទេសចិនអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជប៉ុនបានចុះបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបចំនួន23ប្រភេទដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងការនាំចេញក្នុងនោះមានឧបករណ៍ផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់ដូចជាម៉ាស៊ីនដែលដាក់ហ្វ្រីលនៅលើបន្ទះស៊ីលីកូនរហូតដល់ឧបករណ៍ដែលបញ្ចេញសៀគ្វីមីក្រូទស្សន៍នៃបន្ទះសៀគ្វីជាដើមលោក Yoshiaki Takayama ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់លោកថ្លែងថា
ដោយសារតែចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីទំនើបមានតិចតួចខ្លាំងវិធានការរបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ចិនមិនត្រឹមតែក្នុងការនាំចូលបន្ទះស៊ីឃ្វីកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងក្នុងការផលិតផងដែរ
អាមេរិកបានហាមឃាត់ការនាំចេញបន្ទះឈីបនិងបច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនទៅចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហូឡង់ដែលជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីបដ៏សំខាន់មួយទៀតបានដាក់កម្រិតការនាំចេញផងដែរក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាខ្លួនចង់បញ្ឈប់ក្រុងប៉េកាំងមិនឲ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់គោលបំណងយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ខែឧសភានៅជប៉ុនសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ព្រមលើដំណើរការដើម្បីបំបត្តិហានិភ័យពីការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចដោយចិននិងជៀសវាងការពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបលោកតាកាយ៉ាម៉ាថ្លែងថា
ដូច្នេះសមត្ថភាពផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីកម្រិតខ្ពស់របស់ចិននឹងមិនរីកចម្រើនទេយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមធ្យមជាងនេះទៀតការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនដោយសារការវិភាគទិន្នន័យធំនិងការត្រាប់ជាជាងការសាកល្បងនិងកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាចិនដែលនឹងប្រើប្រាស់បន្ទះស៊ីឃ្វីទំនើបដោយមានកំណត់អាចធ្លាក់ចុះតាមពីក្រោយក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
ជប៉ុនមិនបានដាក់ថាចិនជាគោលដៅនៃការរឹតបន្តឹងការនាំចេញទេតែអនុវត្តលើប្រទេសសរុបចំនួន160ប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើប្រតិកម្មដោយកំហឹងអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
រដ្ឋាភិបាលគូ中方的嚴重關切執意出台和實施對話
បានមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិនជប៉ុនជជែកបង្កើតនិងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់លើចិន
អ្នកខ្លះនៅជប៉ុនខ្លាចក្រុងប៉េកាំងសងសឹកលោកតាកាយ៉ាម៉ាថ្លែងទៀតថា
វិធានការរបស់ចិនបែបនេះអាចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុននីមួយៗដូចជានៅក្នុងករណីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនមីក្រុងរបស់អាមេរិកឬក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងដាក់កម្រិតពាណិជ្ជកម្មផលិតផលណាមួយលើជប៉ុន
អ្នកវិភាគថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់ខ្លួនអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជានៃបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបដែលត្រូវហាមឃាត់នៅពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.